Reykjavík 7. júní 1978 að Hæðastíg 22 Þórarinn Magnússon skáld frá Steintún segir frá. Já, við vorum að tala þarna ýmsa ýmsa hérna drauga þarna fyrir norðan. Ég skal halda á þessu.
Já. Já. Já, það var nú svona í mínum uppvexti að það var raunumvitt að draugum hérna heima. En það voru að þrír sem voru nú aðalega ábærandi. Það var Gunnarsvíkur skotta og tungubrestur og viðjúkulalli. Ég hafði nú lítið af Gunnarsvíkur skotta að segja og tungubresti því að þeir voru svo norðanlega hreppnum.
Ég ætla aðeins að loka hérna mér. Hófaði dálítið.
Það
heyrist
mín
að
þetta
Heyrðu, þú veitir kannski byrja bara aftur Þórarinni.
Já. Já, þetta nú svona svolítið, svona rap, drauga á bakka fyrir Steingstarreppi. Það var tölvöld af þessu og þrýr voru nú svona sérstaklega áberandi, svona ráðandi þarna. Það var Gunnarsvíkur skotta og tungubrestur hafði það sérkenni að það heyrðist alltaf eins og leka í fötu áður en að kom. Það var vist merki að þá væri bóndin á tungu væri hans von eða einhver staðan. Og svo viðkulalli og það var nú eini draugunum sem var mætti að segja að væri nágranni mín. Ég bjó nú í ólst upp í Steintúni og bjó þar nú í 30 ár en Viðvík er næsti bær austan við Steintún það eru vísu langt á milli bæjana en það nú samt næsti bærin en hann mun nú vera búin að vera í eyði nú líklega svona í 60 ár